Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
The time has come for you to lip sync for your life.
A tohle to nikdy nebylo ve vysílání.
Tancuj, dělej!
Já tancuju!
Něco.
Tak ty buď veselej!
Nádherná glitchová verze Dany Patrasový.
Hodně.
Shantae, you stay.
Absolutně, Dáda zůstává stále s námi. Začíná filmově kritický magazín Čelisti ve studiu Aleš Stuchlý se mnou. Tonda Tesař, nazdar.
Krásný dobrý večer.
A Ivana Veselková.
Čau, dej.
No, doufám, že jsi veselá hodně.
Já jsem vždycky.
Rozverná až rozpustila. V pondělí máš narozeniny, toho se nedožiješ, ti říkám.
Jasně, díky.
Každopádně tvých narozenin se nedožilo pár dávno. Lidí, no jo, na spodek. Pár lidí se nedožilo, Tondo, prostě pár Indů se nedožilo.
No jo, ale oni se dožili těch svých předchozích narozenin.
Jo, třeba 67. Případně Rishi Kapoora.
Ano, Rishi Kapoor. Já totiž tentokrát ty nekrology jsou takový, že vlastně já jako tápu v mlhách.
To nevadí.
Protože to je vlastně to je oblast Bollywoodu, kde já vlastně se neorientuji vůbec. Mm-hmm. Takže jméno indické filmové legendy Rishiho Kapoora mě zůstalo vlastně neznámým.
Částečně utajený.
Až do té doby, než jsem si přečetl jeho nekrolog. Mm. Ale určitě celý Bollywood smutní.
No, aby na tebe nedopadnul Kánův hněv, jo. A teď myslím samozřejmě Irfana Kána, což je velmi vlastně slavné jméno. Ten hrál ve všech filmech, Ivano, co jsi viděla.
Jo.
Od Jurského parku až po, já nevím co, ty jsi nic neviděla. Až po Inferno. No, to hrál taky, no. V těch Marech byl výborný.
Life of Pi, no, Milionář z Chatrče, no, a další nepříliš dobré filmy.
Tam všude byl ten Irfan. No, tak smutný samozřejmě ročník 67, tentokrát ne 67 let. Co tam máme dál v té
repovačce? No, pak tam máme tu voice actress, to znamená vlastně dabérku z Pokémonů.
Kumiko Okae.
Která teda zase, ale jakoby já jsem aspoň myslel, že je prostě ta dabérka, která dabovala Misty nebo třeba Bulbasaura,
no, Jenny,
nebo některého z těch ikonických Pokémonů, ale ona dabovala nějakou postavu jménem Jenny, která vystupuje v nějakém pokémonském filmu z roku 2005.
Hmm. A ten jsme neviděli.
Tam já v roce 2005 už jsem na Pokémony nekoukal.
Hmm. To je škoda. Já zase začnu, každopádně COVID-19, prostě to jsou zásadní oběti tohoto týdne.
To je můj oblíbený Pokémon.
Toho bude mluvit Janka.
Volím si tebe, COVIDe.
Dneska tě zmutuje, spálíme. No. Dneska tě spálíme, já se těším moc, to bude nádherný. Každopádně Tom Hanks.
Jo, to už se posouváme do rubriky Co dělat.
Co dělat? A to je velice důležité. My jsme věděli, že Tom Hanks je velice důležitý, teda, a teď víme, že nejenom pro filmový průmysl, ale pro lidstvo jako takové, Tondo. Hmm.
No jasně, Tom Hanks je klíčovou zbraní v boji proti koronaviru.
Já to tušil, že to dopadne.
V časopise
Dělají z něj roušky.
Ušijou z něj roušky. Leatherface z texaského masakru, z něj bude šít roušky.
A z té manželky taky doufám.
Ne, je to jenom o trochu méně morbidní. Časopis Variety se nechal slyšet, že krev Toma Hankse je použita, aby v boji proti koronaviru. Hmm. Aby prostě, že podle mě, oni tady píšou, že je použita k tomu, aby byla vyvinuta ta vakcína na ten koronavirus, ale já myslím, že ta krev je ta vakcína.
Sama o sobě.
Že prostě budeme všichni hodně ve velkým pít krev Toma Hankse.
Vakcína z trosečníka, příštích letech. Vakcína z Foresta Gumpa, to bude nádherný.
Já bych z toho uvařila prdelačku, anebo jelita by jsme z toho mali udělat.
Já bych z toho udělal
takovou tu čokoládu, kde nikdy nevíte, co si vytáhnete z toho Toma Hankse.
Výborný.
Jestli to bude kus nohy, nebo kus prostě prst.
Kus střeva. On to prosím
je to střevo, ten Tom.
Je úplně poslední dobou, teda bylo mizérie. Tohle se zvedlo. Každopádně v té rubrice Co dělat máme ještě něco hodně výraznýho. Bohužel jsem zapomněl, co?
Tam máme tu onany, Aleši.
Ježišmarja, jsem zrovna na tohle zapomněl. Já takový masturbační typ. To jsem nečekal. Každopádně,
na to nezapomínám nikdy.
Lidská stonožka Tonda nezapomíná. Režisér,
na onany.
Tvoje oblíbené číslo je 7, ale režisér tohle filmu je Tom Six. Jo. Šestka. Takzvaná onany je 6. Představuje svůj nový snímek Onania Club. V němž, Ivano, to má nádherný děj. Několik žen se schází, to budeš ty, Zuzanka, nějaký ty kamarádky.
Děkuju.
A společně prožívají rozkoš z neštěstí druhých. To ale praktiku nanukuješ už dobrých 37 let.
Ano,
jo.
To já dělám denně.
V podstatě celý film onanují nad záběry mrzáků, zločinů a útoku na dvojčata. Je to tak, Tondo?
No, World Trade Center, je to tak. Bohužel Tom Six je člověk, který natočil jako jeden dobrý film, ano. A to je film Lidská stonožka 2,
ve
kterém nehraje právě ten herec, který umřel vlastně nedávno, jak se to hezky spojuje, ano, všechno. A já jsem viděl trailer na tenhle ten film a vůbec se mi nelíbil. Vypadá to jako hodně televizácká.
To hodně debilně.
Jako taková ta C-čková straight to DVD záležitost a vlastně doporučuji spíš vlastně to, co tam...
Ty spíš.
To, co tam vlastně... To, co tam provozují ty ženy, než jako koukat se na ten film. No.
Bylo to hodně slabomyslně, Ivanko. To by ten trailer pošleme, večer se na ně podíváš a řekneš nám, co si o něm myslíš, jo?
Dobře.
A do éteru to nesmí. Asi si to předělíme, myslím si, že pozdraví ze záhrobí a takzvané seriózní novinky.
Jako teďka je tam takový ten oslí, masturbační oslí můstek.
A tak prostě, dejme ho.
Já bych to dohonil až do konce.
Výborně, ty oslíku.
Ještě je tu zpráva, kterou jsme potěšili ty, kteří sledují náš Facebook, a to je zpráva o tom, že pravděpodobně třetí díl série Conjuring bude věnovaný, se bude odehrávat v Dorsetu, v prastaré takové vile, takovém jako zařízení, kde vlastně straší duch masturbující opice.
To je fantastický.
Která se jmenuje Martin.
To nemáte v mikrolonkách, vidíte ty témata.
To jsme ještě neměli, masturbující opice, no.
A no, tak si najděte na našem Facebooku.
Z těch jsou stvořeny čelisti kompletně vlastně.
Je o tom dlouhý článek, kde se dočtete mimo jiné to, že ten Martin, ta masturbující opice, se kromě toho, že rád masturbuje a že se tam ozývají ty masturbační zvuky vlastně tím éterem.
Jaký jsou to zvuky, ukáž?
já to neumím, no, tak nějak.
Janko, ukáž. Takhle to je hezký. To je krásný pořad tohleto, opravdu. To je fantastický.
Sashay. Tak se taky... Away. No, tak se taky rád drbe na varlate.
Tak prosím vás, Beastie Boys, o těch bude dneska hodně řeč. Intergalaktika za chvilku ještě zase novinky a pak tuho tu.
Ty se taky rádi drbou na varlate.
Velká extrakce proběhne. Nás z rádia, ale. Už jsi dodrbala, Ivanko?
No, už jsem se dodrbala na party.
Nela Boudová dnešní vysílání.
Brněnská drbna.
Brněnská drbna, už to je otřesný. Zuzka Fuchsová, zdravíme do karantény samozřejmě.
Šaudy.
Nazdar. Tak, prosím vás, sport se teď už jako nějakých středně normálních novinek. Tondo, ale nejdřív ty vzkazy ze záhrobí.
Vzkazy ze záhrobí.
Ještě nějaký už tam nešlo.
Ne, to už bylo všechno.
Všecko, jo.
Ze záhrobí od Indu a od masturbující opice.
Festivaly, jak se nám festivaly spojily pěkně.
No, to jsou taky trošku vzkazy ze záhrobí. Prostě takový jako, že...
Cannes, Benátky, Tribeca, Toronto a připojili se i Karlovy Vary,
všechny ty festivaly, kde jsem nikdy nebyl, prostě, tak teďka na nich zase nebudu, ale nebudu sám, protože ty festivaly nebudou.
No, a budou jenom částečně, budou na YouTube. Byla jsi někdy ve Varech, Ivanko?
Já myslela na YouTube. Na YouTube jsem byla
jednou,
a ve Varech jsem... Nebyla. Na festivalu ne.
To snad není možný.
Vůbec.
To je neuvěřitelný. Ne. Někdy vezmeme. To tě vezme někdy, hele. To bude velký zážitek.
Hadí pramen se napadá.
Každopádně pořádný hadí pramen. Pochutnáme.
93 stupňů, lidi. 93. No, Orania Club tam založíme pochopitelně. A
ty vaše hady si tam vymácháte.
A pustíme si tam nový snímek Daria Argenta a Black Glasses. Nasadíme černé brýle, Tondo, že jo?
Ano, ano. Teďka následuje takový miniblok hudebně filmových novinek, protože Dario Argento si nedá pokoj, přestože ty jeho poslední filmy, které teda vznikly už dávno, v čele teda s Drákulou, jsou velmi špatné, tak Dario Argento natočil nový snímek, který se jmenuje Černé brýle,
tak.
A hudbu k němu budou dělat Daft Punk, což je velice, velice příjemná zpráva.
Je to oblíbená kapela, ne?
Protože
je to moje oblíbená kapela.
Minimálně jejich soundtrack k filmu Tron Legacy si myslím, že zaslouží velké uznání.
Ono byl hrozně slušný.
Uvidíme, no. Když máš velký očekávání, tak je to většinou špatný.
Velký
takže
zklamání,
já
pak, vidí,
neočekávám nic. Random Access Memories, poslední album se mi líbilo, tak teď radši nečekám nic.
Dobře. On ten jejich disco styl si myslím bude docela hodně hodit k těm Argentům, že jako k tomu Argentovi, že docela plynule vystřídá právě tu kapelu Goblin, která hrála v těch jeho nejikoničtějších filmech jako Suspiria a podobně.
Jsi hrozný prostě, Goblin, takže... opravdu, to je neskutečný.
Jako mně je to sympatický, jo, samozřejmě. No. Já si představuju sám sebe. Když slyším to jméno té kapely.
Mně je sympatický Leoš Carax, náš oblíbený režisér, Holy Motors, krásný film a spousta dalších. Už dlouho
Leoš
čekáme
na nového filmu.
Ano, čekáme na nový sebereflexivní titul. Víme, že to bude muzikál, že v něm bude hrát kapela The Sparks a zpívat, ale nevěděli jsme, a to je ta novinka, že teda ta muzikálová část, to bude tvořit 95% toho filmu. Se mnou to lehce otřáslo, Tondo.
Já si myslím, že to je v pořádku. Jo. Já si myslím, že to je málo ještě.
Ještě je to málo. Anet, zpívající mimina, Rihanna tam měla hrát, nebude hrát, Adam Driver snad.
Mě ty hudební části Holy Motors přišly naprosto fascinující. Jak ta vyloženě muzikálová část, tak samozřejmě ta geniální pasáž, kde, jak se jmenuje ten herec, ježišmarja, hraje Danny na akordeon. Danny Lavant. Dobrý večer.
Dobrý večer, Danny.
Zdravíme Dannyho.
Neznáš Dannyho?
Dannyho parťáci. Ty znám, ale jeho neznám. No já nevím, já při slově muzikál úplně dostávám takové osypky. Hadí osypky. Až mě opičí, nevadí. Tak nevím, no. Lidi,
někdy,
co od toho čekat. Někdy
lidi se slíkají z kůže u toho.
Věci typu La La Land, Moulin Rouge a
to
Cats.
To jsi vzal opravdu ty nejodpornější zrovna skoro, co se pamatuju. Jaký pěkný, máme hrát nějaký muzikál?
Vlasy.
Jaký horror picture
show. To miluješ, Aleši, vej. Jsi hippizák, tělem i duší.
Jak už je nemám, tak to nenávidím. No nic, já vlastně se nespomenul. Moulin Rouge jsem obzvlášť nenáviděl, teda musím říct. To si píchla do vosího hnízda.
Já, tak já nemůžu neříct Rocky Horror Picture Show.
Vlastně, když to hraješ každý rok.
Oblíbený drag muzikál.
To je fakt, to se musí. Jak je to v dragu, tak to je snesitelné. Je to všechno, nemáme, ještě ne, ještě dáme jednu
ještě
věc. Olivia Wilde, jediná seriózní věc, která tady zazní v plných 20 minutách Čelistí.
Jo, čekám na to.
No prosím tě, nový snímek režisérky Olivia Wilde, skvělé herečky, pokud si koukala třeba na doktora House a nejenom.
Ne.
Projevila se ve svém debutu Booksmart jako fantastická režisérka a její nový film má skvělé obsazení. Florence Pugh z Midsommaru. Jo, takže velký slunovrat, Shia LaBeouf, takový jako kontroverzní týpek.
Tomu ale mám takový spíš rezervovanější vztah.
A já jsem ho docela vzal na milost, co ty, Tondo?
Lidský Transformer, no jasně, v pořádku, úplně v pořádku. Já se nejradši koukám na, já nevím, jestli to bylo teda video, jak je takový to, jak se Shia LaBeouf dívá na svoje filmy.
No, jasně. To si myslím, že jako,
no,
taková ona nie zase
celý, jako já to celý jak to mám blízko.
Jinak to nejde. Ale bude to hlavně psychologický thriller, který je zasazený do nějaký utopický prostě komunity kolem roku 1950 a to mě ještě nabudilo víc. To já mám rád, tedy kultický věci, to já mám obecně rád hodně.
A nebude to muzikál.
Doufejme, nebude to muzikál. Florence Pugh snad neumí pořádně zpívat ani, tak se na to vyprdneme. Tak ještě něco?
Mě ale teda mrzí to, že dneska nemáme nic o zvláštních rtech pana Kolomazníka.
No jo, nic.
Tak on asi
nechal se napíchat, aspoň.
Hadím jedem.
Karlových varech. Prosím vás, Snap, Rhythm is a Dancer, tady trošku navazujeme na ty naše brambory s vejcema, kde si hrajeme Eurodance. A dneska Tonda nás krmil celý odpoledne krásnýma 90-kovýma songama a tenhle jsme se vybrali, že máme rádi všichni tři. Tak já ho pustím, jo?
Jo.
Pak budeme volat někomu už, nebo dáme nejdřív tu hot to handle?
Já
bych zavolal.
Zavoláme a pak dáme tu hot to handle.
Jo, tak zavoláme Vítkovi teda.
Zavoláme Vítkovi
tomu
Šmarcovi.
Prasátku, ježišmarja. No.
Tomu dobytkovi.
Už se zvedni ty dobytku.
Opičí had.
A ty pořádný polívky.
Snap, Rhythm is a Dancer. Velký tanečník na telefonu, prosím tě, nepokládej hada, Vítku, seš tam?
Já se trochu navarlatech, ale mluvit můžu teda.
To je nádherně. Dneska máš trošku sudovitější sound teda malinko, ale jsi přesunul do nějaký místnosti nebo jsi v izolaci už? Definitivní?
Já jsem se izoloval v takové místnosti jako sudovitýho tvaru, tak to tady možná trochu jako rezonuje, nevím.
Velký Diogenes, Čelistí.
Čistý Diogenes, no, teď jsem to chtěl říct.
Vítkovi stačilo vždycky málo, ale vytěžil z toho hodně. Prosím tě, na jaký film se dneska zaměříme? Jde o režisera Justina Kurzla, kterýho sledujeme už od filmu Macbeth, tak co je jeho novinka?
On se vrátil po filmu, který se nám příliš nelíbil, po předělávce počítačové hry Assassin's Creed.
To bylo slabší.
Do Austrálie. A tak bych řekl, že se trochu vrátil do prostředí, kde natočil svůj debut Snowtown Murders, Snowtownské vraždy, a nemyslím, že to vůbec překládalo do češtiny nějak tenhle titul, to znamená do australského podsvětí. Tentokrát se ale vydal do historie na konec 19. století, kdy v Austrálii řádil desperát irského původu Ned Kelly, zabíjel policajty, loupil v bankách uváděl Austrálii do stavu totálního chaosu. Je to taková kultovní postava pro jedny Robin Hood, pro druhý zase totální zlo. Každopádně Justin Kurzel tenhle příběh vzal a natočil podle něj takovej jako hodně modernizovaný a hodně avantgardní životopis, řekněme, je to takový Ned Kelly vlastními slovy. Je v tom takový prvek nějakého lirického westernu, Ale musím říct, že pro mě Justin Kercel je režisér, kterýho mám docela rád, protože v těch svých lepších momentech má fakt cit zachytit takovou tu drsnou jako poezii australskou. Pustina, lidi velmi, velmi jako nehezký.
Že ti do toho skáču, on má náběh na takový ten manýrismus, projevuje se to i tady, nebo je to jako tlumenější?
To jsem právě chtěl dodat, že vlastně to je jako ta jo, jedna poloha je taková, řekněme víc do toho naturalismu, liriky, a ta druhá je právě ta jako silná stylizace, která tady pro mě ještě přerostla toho Macbetha. Pokud jste viděli Macbetha, jak víte, že on tam používal takový jako hodně efektní zpomalovačky, výrazný barvy. Tady přibyly prostě stroboskopy, tam někdo štěká normálně.
No to je Ivana, to je normální, no. Už to nemůže vydržet, no.
Jak slyšela o těch stroboskopech,
tak prostě.
Tak mi to najelo.
Ale pro mě vlastně to režisér, který těma formálníma prostocvikama často ty filmy dost přetěžuje. A vlastně se mi zdá, že to je tak trošku samoučelný. A obzvlášť v případě tohohle filmu, který je strašně nevyrovnaný. Jsou tam skvělý momenty, ta kresba toho prostředí, ve kterém Netkeli vyrůstá, jeho velmi manipulativní, drsná, taková čupčí matka. A pak zároveň taková ta snaha vnášet do toho tu vysokou postmoderní, řekněme, estetiku, hra třeba s punkovým soundtrackem, s různými jako scizovákama. Musím říct, že vůbec poprvé se mi stalo, že jsem na to koukal trošku jako nevěřícně a říkal jsem si, že to vlastně vůbec ten estetický klíč zvolený nefunguje. Možná i proto, že poprvé vlastně Kercel točí bez Adama Arkapova, má novýho kameramana. A vlastně to nejsilnější na tom filmu je nakonec sound design, který dělá jeho bratr Jet, který myslím jako hodně, hodně talentovaný.
Bratrská spolupráce. A co George McKay v hlavní roli? Poměrně výrazný ksicht, viděli jsme ho v 1917, jestli se nemýlím.
Přesně tak, já jsem 2 hodiny koukal, říkám, to je zajímavý nový herec. A pak jsem koukal na to jméno a říkám, že tenhle ten člověk hrál právě v 1917. Tady je úplně jiný, hraje úplně jiným způsobem, hodně fyzicky. Není, herecky to určitě není špatný, jo. Jsou tam fantastický kamea Russell Crowe, který už opravdu stloustl do takového lidského medvěda, se tam tak jako provalí vyprávěním. V tomhle tom to jako úplně, kromě volby dětského herce, protože tam jsou vlastně 3 kapitoly v tom filmu, máme tam Neda Kellyho jako kluka, jako dospělýho a potom takový jako lidský křížník, kdy se obleče do pancíře, jo, což je taky jedna
z věcí. Vít pancíř, ano, to bych chtěl, aby mě někdo řekl, že jsem jako lidský pancíř, to bych chtěl někdy slyšet.
Takový rapír spíš.
Rapírek. Prosím tě, Vítku, Ivanku zároveň zajímá, protože ona vzhlíží k tvojí figuře, že rovnou tak jako přeskakuju, jak doma cvičíš, prostě, jak se udržuješ. Dlouho jsme tě neviděli, já doufám, že jsi furt stejný, nebo ještě zajímavější.
Nebo už vypadáš jako Russell Crowe.
No, právě.
Já právě se snažím tady tak nějak vyvážit takovou tu, jako řekněme, fyzickou část tím pitím piva a vyvažu to jogou. Jo. Zjistil jsem vlastně, že joga je velmi účinná, protože po ní roste chuť na pivo a zároveň po ní se tolik neroste břicho potom. Jo, když
takže
pije
se
to pivo.
Z tebe stává takový bikram prostě.
Malinko bikram.
Přesně tak.
Doufám, že doma udržuješ i podobnou morálku, nenávidíš zelenou a tak vůbec.
Je to tady, děti. Jako snědenýho bikrámu, jo, jak u snědenýho bikrámu nás doma.
Fantastický.
Bikram čodury.
My ti děkujeme, že jsi na nás udělal čas a přátelé, nechci to zakřiknout, ale vypadá to, že příští týden by se Vítek Švanc mohl dostavit osobně do studia a předvést tady nějakou krásnou asanu. Takovou 24. bych rád viděl.
Jestli se sem dokulí vůbec, ale.
Jestli se dokulí ten kluk, no.
Já už jsem dokulil, dovalil.
Dobře, tak ti děkujeme.
Zdravíme do sudu.
Měj se krásně, zdravíme do sudu, teď se dáme šuršot od Beastie Boys a s tebou ty bestie zase příští týden.
A ty si dej pozici hada, Vítku, teďka.
Ano, pořádnýho opičího hada, papa.
Ivanko, ty tvoje hadi, ty seš dneska len posedlá hadem.
No, to si píš. To je hnus, papa.
Čau, ty bestie.
Nazdár, Tonda.
Ahoj, ahoj, Aleš.
Nazdár, Aleš. A Ivanka taky, nazdár.
Nazdár.
Já si mám jiný mikrofon, jo.
No jo, a teď ještě, zapni mi tě zase, správnej mikrofone. Já to vždycky zkusím,
že bychom tě jako vypli, ale nakonec se vždycky popřáší o slovo. Krásná flétnička, jak od Lizou. Lizou takhle hraje na flétničku, jo, v těch dnech prostě pomáhá si v té karanténě. Je to, máš taky nějakou takovou figuru, děláš si něco takového?
Ne. Ne. Ne, já na flétničky nehraju. Ne.
A Tonda, taky nic doma? Nehraješ na takovou fujarku?
No, na takové dětské...
Cymbál.
Se synečkem na takové dětské pianko, anebo na xylofonek.
Na xylofonek, yeah. To mám ráda.
Dětský xylofonek.
A na triangle.
Nádherný. Tak už ty roztomilosti bylo dost. Hodně roztomilosti je taky v nové reality show Too Hot to Handle, které už se jmenovala pořád Kompo, tak my to vezmeme tak jako letem světem. My jako s Ivanou jsme takový tým trošku, který tuhle věc hejtuje. Já si myslím, že na Love is Blind a na ty věci to v žádném případě nemá. Mám k tomu hromadu výhrad. Za prvý teda ta bingeovatelnost je pro mě velice sporná, protože tohle je no drama záležitost.
A nuda.
Je tam spoustu problémů. Za prvý si myslím, že ta prize money, jako ta cena, kterou mě dostat, těch 100 tisíc je hodně málo.
Tak.
Všechny ty pravidla té soutěže jsou jako dost nezřetelný, problematický a vlastně neznámý do značné míry i jako divákům a ty jednotliví jako kontestanti jsou nesmírně otravní a tupí. A nejsou tak. Ani moc hot hlavně.
Nejsou ani moc hot. Hot tam za mě byl jeden, maximálně dva. Zbytek spíš jakoby nuda. Hlavně si myslím, co bylo jako nejhorší, že se v té soutěži ten záměr byl jako poměrně dobrý, nicméně se tam skoro nic nepodařilo těm tvůrcům, podle mě to, co chtěli, aby se ty lidi tam jako spárovali a hrozně spolu chtěli souložit a bylo pro ně obtížné to jako vydržet.
Přestože jsou to obsedantní swipeři a měli by jim to najet.
Většina tam byla takových poměrně inertních, ty kamery se jim ani nevěnovaly, takže vlastně z těch jako asi 14 lidí se tam věnujeme nějakým čtyřem. Ty zbytky nevím, co tam celou dobu dělají. Rozhodně za mě se to jako úplně nepodařilo.
Všechny ty romance a demonstrace těch jako případných citů působily dost jako křečovitě. Vlastně těch záchytných bodů, který potřebujeme reality show, nějakých jako cliffhangerů a dramátek, mikrodramátek a zápletek je tam vlastně opravdu velmi málo. Je to 8 zhruba 40 minutových dílů, ale já se přiznám, že jsem nedokoukal ve finále.
Já jsem se na to dívala svojí oblíbenou metodou fast forward, to znamená, že se podíváš jako třeba na 30 sekund, pak přeskáčeš tak 10 minut, podíváš se na dalších 30 sekund, jestli je to furt stejná nuda a jedeš dál. Takže takhle si můžu odškrtnout, že jsem viděla všech 8 dílů a myslím, že takhle se na to dá klidně koukat.
Ta Lana, která nás tam promlouvá, taková ta futuristická, jako to taky myslím, že je takový jako nápad, který se úplně 100% nepoved. Ten komentář, který tam máme, my, který jsme zvyklí na RuPaul a jeho ostré vtípky,
dost
tak tohle
jako
taky trošku jako ze sudu, taky ze dna. No nevím,
vtipy slabší, no.
Byly nějaký už jako český jako záležitosti podobného typu, ne? Jsi koukala na nějaký tyhle ty vily a tohle to, ne?
Na tyhle ty vily já jsem právě nekoukala, Aleši, protože kdybys mě znal, tak bys věděl, že já jsem do právě fenoménu reality show pronikla vlastně pořád až teď díky Love is Blind. A pak RuPaula. To znamená, že ta laťka je nasazená tak vysoko, podle mě, že asi cokoliv už bude jenom horší.
Takový ten brainless entertainment jako může být dobrý, jak víme.
Může,
jo?
No, ale tady se to nepodařilo.
Není úplně ten případ. Tondo, nemíníš se na to podívat nebo něco?
No, já jsem asi jediný člověk, který to neviděl ještě.
To je fakt,
ale já, co jsem o tom slyšel, jako za ty pozitivní reakce, tak ty se hodně jako týkaly právě těch účastníků toho, že prý jsou, jsou takový jako zábavným způsobem tupí, takže právě z toho jako plyne právě hlavně ta hlavní jako rozkoš toho seriálu.
Ale taky úplně
jako mě vlastně tohleto smání se lidem, kteří jsou jako
je to trošku kliše,
je to trochu kliše, mně to tady nepřijde ani vtipný. Většina těch lidí navíc jako o sobě to ví, že nejsou jako přesně úplně briskní a chytří. Sami to o sobě i někteří ti protagonisté říkají a stejně z nich nepadá jako nic vtipného, no.
Jsem říkal,
takže
tu post na začátku, je to ta nezábavná právě, ano. Jo. Časem je teda reflektovaná, ale bohužel nepřispívá tomu formátu nebo tomu diváckému potěšení, tak úplně.
Mně by se líbilo, kdyby jsme se tam víc dozvěděli třeba o tom, co tam ty lidi jedí a jak cvičí, protože to jsou moje životní priority. Ano. To v té soutěži ovšem se nedozvíme, takže za mě prostě tak 3 hvězdičky z 10.
Mně by se líbilo, kdyby tam poslali Tondu.
Já bych to nevydržel.
4 týdny bez, viď?
Přesně tak.
To bylo strašný.
Tondo nahoře bez.
Tondo právě jedny nahoře bych
tam nesmíš právě ani masturbovat. To je strašný.
Tam nesmíš vůbec šahat na hada.
Ani na opici.
Ale jako had s opicí se můžou decentně obejmout a nesmí se líbat a osahávat na intimních partích asi.
Jinak se strhávají peníze. No prostě nuda, nepovedený záměr, podle mě vtipnej. A tím to asi tak končí.
Tím to úplně hasne, veď. No tak sám je trošku drum and bass, ten si poslouchal.
Drum and bass klacky v kýblu, no.
Ale když se ho chopí Flume, jeden z lepších producentů, tak je to krása. No, novej track The Difference. Nepoznáš rozdíl. Čelisti Radio Wave. To se na chvilku.
No jo, je to ten Rušán.
A vůbec nepoznáš to,
Flume, featuring Toro Imo, The Difference.
Je to ten Rusák, teda.
Jo, je to ten Rusák.
Rusák.
Jsi vůbec nepoznala Ivankovi.
Já vůbec,
to
právě.
No. Bolestivá extrakce v tým životě, kdy to bylo naposledy tak asi?
Osmičky mi trhali všechny.
Je taky, hnus. Člověk jako povysne trošku ten ksicht, no, ale u mě to není vidět, u tebe malinko
tak
decentně.
Tak ty jsi měl povyslej i předtím, no,
právě,
takže
no, takový basetíl, Honce. Tohle extrakce, nebudem se tomu asi věnovat u sebe, nebo nějaká bolestivá vzpomínka.
Nevím, no, mě taky trhali osmičky a taky to nebylo příjemné.
Taky všechny. Najednou
ne,
doufám.
Ne, ale já jsem měl k tomu nějaký zánět hrozný, prostě, takže prostě
horečky,
pořádný vyprošťovák teda.
prostě jak Chris Hemsworth jsem trpěl.
A to je nějaký pán. Já jsem představitel hlavní role ve filmu Extraction, nový film a režijní debut sama Hargrave'a, podle scénáře Joe Russo, a takže samozřejmě hodně Endgame, hodně Avengers.
To byl teda. No je to, jak jsi správně říkal, debut sama Hargrave'a, což je teda režijní debutant, ale důležitý je, že je to hlavně kaskadér, který právě pracoval na těch Marvelovkách. Ano, jasně, s Daliborem Jandou byli tým se s Daliborem Jandou a se Srstkou samozřejmě a s dalšími kaskadéry.
Pozor, Dalibor Janda, jeho had, to je velký téma, ale nic
jasně, nevím. Jo, je to
Vopičák
tak.
Jeden. Možná už pojďme se věnovat tomu
jak filmu. Jak je na tom Chris Hemsworth tomhle? Úplně
to
nevíme.
Jsme neviděli.
Dobrý večer.
Takže pojďme na to.
Tak jo, je to kaskadér, který právě pracoval na těch s Joem Russoem, s těmi Russo Brothers, na těch Marvelovkách, pracoval na spoustě dalších filmů, takže vlastně je to člověk, který vlastně přišel z profese, ve který si mohl osahat mnoho z toho hada a z těch akčních scén a z téhletý dynamiky. Dobrý večer. Vracíme se k hadovi.
To se trošku rozsekali.
Abych opustila teda toho hada, tak já cením a dávám 85% hadů, co jinak všechno hejtím.
Na akční filmy moc nekoukáš, samozřejmě to velmi ambiciózní záležitost, jednoduché téma, žoldák, který se pouští do extrémně nebezpečné mise, známe pak jeho pozadí, že vlastně na životě mu až tak nezáleží, protože už ho potkali v jeho životě strašné věci, zemřelo mu dítě a jde samozřejmě o souboj zločineckých bosů, zároveň Bangladeš versus Indie, a jsme úplně nebyli jistí, kdo je kdo. Hadi v letadle trošičku a samozřejmě hodně se v souvislosti s tím filmem mluví o tom nesmírně ambiciózním 12-minutovém záběru, který je podobně jako v případě třeba Atomic Blonde, kde ostatně sám Hargrave hrál, pokud se nemýlím. Je to jako nafejkovaný z takových jako mikrostřihů, ale asi se shodneme, že co se týče nějaký kontinuity toho zážitku, je to dost výrazná formální záležitost.
Jo, ten film vlastně jako Atomic Blonde, John Wick a tahle ta vlastně liga těch středně nákladných akčních filmů je přesně to, kam bychom si měli zasadit Extraction. Jsou to vlastně filmy, které nejsou úplně už jako Bčkové, ale nejsou to ani ty jako mega 100 milionové a víc blockbustery, ale filmy, které vlastně hodně staví na nějaké opulentní akci, zároveň na nějakým jako drsným naturalistickým stvárnění toho světa, což tady jako v té Indii je. Ty záporáci jsou velmi zlí, tady bych rád vypíchnul sidekicka toho hlavního bose, který vypadá jako Ivan Jonák. No jsme úplně
Schazuje
děti z mrakodrapu. My jsme s Vítkem Šmarcem úplně nám zaplesalo srdíčko, když jsme to sledovali, pak jsme si o tom psali, protože my jako milujeme Jonákův tu jeho biografii Sex Disco Revoluce.
A tenhle má ten jeho svek.
Čteme si v tom, tu moudrost načerpáváme a tenhle ten člověk jako má to... Má tu esenci, si myslím.
To je pravda. Vůbec ty vedlejší postavy, které jsou vynikající, ten Paragán, který stojí nejdřív proti hrdinovi, pak se spolu vlastně spojí, taky výrazně charismatická figura, samozřejmě Golshifteh Farahani, kterou znáte třeba z Pattersona, z těch záležitostí, taky výrazná herečka, výrazný ksicht. Jinak ten film je trošku samozřejmě nevyrovnaný, střídá hodně ty tempa, což by nutně nemuselo vadit, a myslím, že takový ty dlouhý výdechy na hraně sentimentu a patosu tomu úplně nesvědčí v té dílce.
To je nejhorší asi, co v tom filmu je. No. Ty monology a to, když se nám snaží představit nějak víc ty postavy, tak to se úplně nedaří, ale musí to tam být. No.
Ale ono toho tam není zas tak hodně. On jakoby ten režisér, ten scénarista, který právě on to psal Joe Russo, psal scénář, tak oni si myslím velmi dobře vědí, kde je síla toho filmu a nesnaží se to jako rozplyznout do nějakého jako ambiciozního, ať už portrétu teda jako nějaký indický společnosti nebo nějakého jako psychologického dramatu. Vědí, že prostě to, co potřebují, je dostat se co nejrychleji k další akční scéně a dělají to poctivě. Za mě prostě je tam fakt jenom jako hrozná disproporce mezi tou strašně intenzivní 12-minutovou jednozáběrovkou fejkovou a tím zbytkem, včetně toho závěrečného té závěrečné přestřelky, která podle mě jako ani zdaleka vlastně není tak silná, že jako máte vlastně pocit, že to nejlepší přišlo někde zhruba před polovinou toho filmu, ale je to fakt jako malá vada na kráse filmu, který vlastně jako z té netflixovské nabídky pořád jako ční trčí docela výrazně jakoby pozitivním směrem. Ční, trčí jako had, jak správně říká Ivanka.
Přátelé, a za chvilku zase přehladíme úplně, zaváme Šárce k Miterkovi a budeme se bavit o žánru gay porna.
Taky hadi.
Taky. Tak, opak to máme na drátě. Poprvý v karanténě, v izolaci, v Čelistech, Šárka Kmitrková, Ježíš Maria, ahoj.
Hello.
Bianca Del Rio, Českého rozhlasu, pochopitelně, tvůj vid nám tady pochopitelně chyběl.
Vy mi taky moc chybíte, mě vůbec chybí civilizace.
Co máš na sobě, prosím tě? Něco v dragu?
No, buďme rádi, že tohle není videohovor, protože já zažívám totální úpadek, vlastně si meju jednou týdně.
Jenom, to je mizérie. Jako Ivana běžně.
Já si meju jednou za rok.
No,
výborně, to si ani nechtěla vědět. Prosím tě, to, co my chceme vědět, je názvůj názor na dokument z Netflixu, na který se právě podívala, a který se jmenuje Circus of Books. Nikdo z nás ho neviděl, ale má skvělý recenze, tak nás uveď trošku do kontextu.
To máte smůlu, protože Circus of Books je dokument ne, jak si avizoval před písničkou, o gay pornografii, ale o obchůdku s hardcore gay pornografií v západním Hollywoodu, který bohužel loňského roku definitivně skončil. Ne, ale
a už tam ale,
no, tak to ale je trochu o gay pornografii.
Ale jenom trošku. No, povídej.
Je to tak jako vzdáleně. Ale ten obchod vlastně v posledních 30 letech představoval strašně důležitý místo pro tu queer komunitu v Los Angeles. Ještě zajímavější je ale pohled na ty majitele toho obchodu, protože jde o starší manžele Karen a Barryho Masonovi, a ten dokument vlastně natočila jejich dcera, Rachel. A tadyhle ti dneska už postarší manžele ve své době fungovali jako velmi vlivní distributoři a významní producenti tohohle, řekněme, dobovým žargonem pobuřujícího obsahu. Aha. A oni na to přitom vůbec jako nevypadali, nikdo by je na to netipnul. A oni samozřejmě, ty manželé, neměli vůbec problém s queer komunitou jako takovou, ale měli tendenci si ten svůj život jako dělit do takové série neprodyšně uzavřených šuplíčků, který spolu nějak nekomunikovali. Jo? V jednom šuplíku byla práce, v jiném rodina, v jiném synagoga, a jedno samozřejmě nesmělo vidět o druhém. Takže oni si spolu s tou komunitou prožili AIDS krizi, čelili hrozbě, že jeden z těch manželů prostě bude do vězení v těch 80. letech, v době, kdy Ronald Reagan měl to slavné tažení proti pornografii a nectnosti. Ale nejvíc ty manžele paradoxně zaskočilo, když se jeden z těch jejich synů vyoutoval jako gay, protože najednou jim vlastně ten šuplík té práce vlastně prorostl do té rodiny. Takže ve výsledku jde o portrét komunity kolem toho titulního obchodu, kolem toho Circus of Books, stejně jako o nějaký komplexní rodinný portrét. Jak moc se tomu dokumentu daří tyhle ty dvě polohy vybalancovat, to samozřejmě nechám na každém. Mně přijde, že to spolu funguje docela dobře, i když těch témat, který ten dokument otevírá, je mnohem, mnohem víc, a každý z nich by si určitě zasloužilo jako vlastní titul, vlastní film. A na tematicky stejnou notu hraje dokument A Secret Love, který taky produkoval Ryan Murphy a který je na Netflixu od včerejška. Tam jde o portrét dvou stařenek, který se na sklonku svého života začínají svýmu okolí přiznávat, že jsou nejenom spolubydlící, ale že jsou taky partnerky, a to více jak 65 let. A
krásně dávají prostor těm seniorům, to je pěkný.
Právě, takže tyhle ty dokumenty jsou strašně důležitý jako nějaký záznamy prostě té paměti tadyhle té subkultury, která se strašně špatně zkoumá, která se strašně špatně ohledává. Kdokoliv, kdo přišel do kontaktu s takzvanýma teplýma dějinama, což je normální terminus technikus.
Teplé dějiny, poznamenávám si. Tonda taky.
Tak ví, že to je strašně těžká disciplína, protože v podstatě papírová stopa víceméně neexistuje, maximálně nějaký policejní záznamy z nějakých policejních zátahů. Korespondence málo kdy existuje, protože ty lidi to v obovách o nějakou jako vlastní existenci ničili. Ty pamětníci nám stárnou a umírají samozřejmě, takže jako cokoliv, co jakákoliv výpověď, která nás posouvá o kousek líp poznání tyhletý skrytý, ale fascinující historie, je vlastně strašně cena.
Krásný, Šárko. Hlavně, že ty nám nestárneš a už vůbec neumíráš. Já jsem moc rád, že jsi na nás našel čas. To bylo krásný. Prosím tě, hlavně se chystej na živé zhodnocení RuPaul Drag Race 12. sezony. Je to intenzivní. Minulá epizoda s Jeffem Goldblumem opravdu vrcholná. Těším se, jak se tady poštěkáme o naše priority v tom dragu, jo?
Těším se moc.
Taky. Díky, buď dobrá, a zase se vidíme a slyšíme soon. Šárka Kmitrková, v Čelistech.
Ahoj.
Papa. Ahoj.
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 Hezká písnička, lidi, Vanko.
To je nádherná písnička.
To se jmenuje Shit Show, jo?
No, to je po vás.
Přesně tak.
O tomhle pořadu.
To je fantastické. Jet Grips a trocha tý Shit Show na závěr. Máme asi 4,5 minuty na to, aby jsme si pustili závěrečný track od Beastie Boys a schrnuli taky dokument Beastie Boys Story, což není mnoho. Tondo, Spike Jones, režisér, kterýho já nesnáším a ty ho máš asi docela rád.
Já ho mám docela rád.
A tak jsme se podle mě rozdělili i v názoru na ten dokument, který je vlastně spíš takovým jako stand-upem. Hezký nápad, dva zbývající Beastie Boy komentujou ukázky a vyprávějí příběh vlastně celý jejich kapely.
Jo, je to, on je to uváděný jako dokument na život, to znamená, že vlastně Mike Diamond a Adam Horowitz, ty dva přežívající členové Beastie Boys, tam vlastně 2 hodiny před lidma naživo v divadle rekapitulují celou tu dráhu té kapely a ten nápad vyšel podle mě dobře a to díky, a to hlavně jako díky těm Beastie Boys, díky tomu, že vlastně tohle to je asi jediná kapela na světě, nebo jedna z mála, která vlastně utáhne ten formát toho stand-upu, kde tam máte vlastně dva hudebníky, který tam 2 hodiny mluví a je to zábavný, je to živý, je to k věci, je to hodně teda pro fanoušky, samozřejmě jako asi každej jako dokument o nějaké kapele, že pokud vás ta kapela nezajímá, tak asi
nebo ji neznáte vůbec.
Nebo ji neznáte, tak asi samozřejmě vás to nebude bavit, ale myslím si, že vlastně jako taková jako vzpomínka na tuhletu báječnou, krásnou kapelu, si myslím, že je to...
Ohlédnutí, že, milé že, ohlédnutí.
Ty jsi toho taky kousek viděla, Ivanko.
Já jsem toho taky kousek viděla, ale přesně jak říkal Tonda, já úplně nejsem fanoušek kapely Beastie Boys, já znám takový ty jejich největší hity typu jako Intergalactic a Sabotáž, což si budeme hrát za chvíli, takže nejsem úplně skalní fanoušek, to znamená, že pro mě tady ta rekapitulace jejich kariéry asi není jako
a
úplně...
Boomeřina, veď. Mě trošku uvadil, mě trošku obtěžoval jako ten staging, protože oni jako nejsou samozřejmě bez charizmatu, ale zároveň ten jeden z nich se do toho trošičku tlačí. Jako myslím si, že ten jejich příběh celý je vlastně něčím nepostižitelný v této formě do nějaký míry. Myslím si, že je to v takový jako zvláštní jako prohlubni někde mezi tou jako živou performancí a něčím, co by měla být taková ta teda jako zážitková cinema. Úplně jsem se v tom jako nenašel, jsem se u toho ponuďoval. Bylo tam pár takových jako awkward momentů, byť samozřejmě k ním chovám sympatie, některé historky jsem neznal, možná existuje nějaká literatura o tom, která bude v tomto smyslu podnětnější. Chápu, že si to chtěli užít jako takovou jako veselou akci, že oni vyhodnotili, že ty TED talky, že oni že to frčí a že oni jsou jich jako schopní, ale pro mě to jako zvlášť na ty 2 hodiny nebyl úplně zážitek.
Stříhat.
A ty outtakey na závěr vlastně trošku i vypovídají, že to jejich story je moc jako divný, bizarní a možná i větší, než je postižitelný na této platformě, ale jako nevadilo mi to zároveň.
Tak samozřejmě, on je to jako z větší části happening, nemá to jasně, ambice vlastně tak. To být nějaká jako hluboká rekapitulace, spíše to opravdu
happening
jako, že necháte vlastně ty 2 jako legendy prostě tohletoho žánru mluvit a jak říkám, prostě oni jako jsou vtipní a jsou pohotoví a zvládají to, což jako by se nedá říct podle mě o většině jako jiných kapel.
O nás se to nedá říct hlavně, jo?
Třeba prostě. Vanastovi věci, nevím, jestli by ale to zvládají.
No, určitě tam, ne, pořád bych kodim.
Vanastovi, to je haďák, Vanastovi věci, to bych docela rád, no.
To si vydáme, to uděláme čelisti projekci, jo?
Mě by zajímalo, kolik stály ty lístky na to Tondo, na to představení, to jo? To
musíme to najít. Prosím vás, píšte nám, Ivanko, zajímají, kolik by za to dala peněz, jo?
A hlavně, co jedli.
A co ty, jak si vyčili
životy jedli.
Žádný, jak říká prostě RuPaul,
prosím vás,
dávajte si pozor na svého vnitřního sabotéra všichni, jo? Takže na závěr Beastie Boys, Sabotáž, já děkuju Ivaně Veselkovi.
Nazdárek.
Tonda Tesař.
Co vydělá, nasledanou.
Ale jste chli, čelisti, zase za týden, to je hruzo strašná představa. Pa.
Gentlemen, start your engines, and may the best woman win.
Čelisti.
Filmově kritický predátor.
Přihlás se k odběru podcastu a poslouchej Čelisti kdykoliv a kdekoliv. I offline. Více na wave.cz/podcasty.